Il-bajiet, il-barbecues, il-diskoteki, il-murtali, il-dulliħ, xandom komuni. Campus FM jipprezenta Dan l-imbirek sajf, Dawra Durella ma' Sajf Malti. Prezentazzjoni u produzzjoni Sergio Grek. Nsemmilkom nilqakom għal programm ieħor minn din is-sensiela tagħna, qegħdin nitkellmu dwar is-sajf u din id-dawra Durella insomma din seħula wkoll li jmiss madwar is-sajf Malti. Llum saqna nitkellmu ftit dwar l-annimali fis-sajf, il-pets fis-sajf għaliex ħafna drabi ninsewhom u veru għaliex is-sajf mhux għalil biss għalina l-bnedmin imma fl-aħħar mill-aħħar huwa għalil ukoll għall-annimali li tant inħobbu. Ħassejt ukoll anki li kif tafu llum aw kuxjenza kbira nistgħu ngħidu wkoll favur l-annimali li hija xi ħaġa tajba ħafna u jalla ovvjament din il-kuxjenza tkompli titwessa biex anka nirbħu iktar nies favur il-kawża ta' ħutna l-annimali biex nużaw forsi anke d-diskors ta' San Franġisk u biex niddiskutu nesplaraw ftit din it-tema sittadinna magħna lill-Evelyn Vella Brincat li kif tafu għandha wkoll programm tagħha u wkoll naf li taħdem u veru favur il-kawża tal-annimali għaliex ħafna drabi forsi nafli bil-mod il-mod il-mentalità qed tinbidel fl-aħħar mill-aħħar imma forsi l-annimali mhux dejjem nirrispettawhom kważi kważi huma xi kultant dak l-ornament u xek.
Grazzi ħafna tal-istedina Sergio u minn hawnhekk insellem anke lis-semija tiegħek fuq dan il-programm. Iva, l-annimali ħafna drabi aħna naħsbu li u le ma tantx taf inti jħossu, però l-annimali jħossu bħalna. Kif għattajjeb inti jien għandi programm kemm fuq ir-radju, kemm fuq television rigward l-annimali. U l-iskop tiegħu propju kien biex noħolqu iktar għarfien kif għandna nġibu ruħna mal-annimali, mal-pets, u jekk inti jiena nħobb naħdem fuq żewġ binarji. Hawn nies li ma jixtiqux l-annimali ġoddar, mhux problema, mela allura m'għandekx iġib l-annimali, mhux veru.
Jiena wieħed minnhom, però ma nemminx li wieħed jista' jagħmel vendikazzjoni
ma tistax ma tix tkun krudili, mhux veru. U hawnhekk tista' tispruna wkoll daqsxejn krudeltà fis-sens li jekk inti jew m'għandekx ħin għalihom, jew il-ħmiġ tagħhom idejhek fis-sens ta' xar u suf. Allura, mbagħad tispiċċa lekk inti tkun ġibtu għax bil-fors jew għax iggustajtu ħsieb. Mbagħad ikollok tnaħħih. U dik hija wkoll daqsxejn krudeltà fiha nnifisha għax l-annimali jidra mal-familja. Jekk inti kelb jew qattus ġibtu d-dar, dak dera mal-familja. Issa mhux se ngħidlek ma jarġax jidra ma' familja oħra, però jħossu daqsxejn abbandunat. Għar minn hekk hawn min jabbandunhom fit-toroq. U dik hija inaċċettabbli. Li inti għandek pett id-dar u li ma tistax iżommu iktar ixini raġuni ħadd m'għandu jiġġudikak, l-importanti li ssiblu post xira. Però li tabbandunah fit-toroq la sajf, la xitwa, qatt dik mhijiex aċċettabbli. Għax l-annimali jibati.
Però naħseb jisumet jonsu xek pereżempju klieb mit-toroq ma nafx
impressjoni tiegħi. Fil-fatt Malta kenna moviment kbir lejn it-tiswija tal-klieb li jkunu qegħdin jiġru barra. U allura inti meta tibda sewwihom anke tagħtes ngħidulhom l-istrejż aħna, allura tibda taqta' il-popolazzjoni tagħhom għaliex inti l-iskop mhuwiex li toqtolhom, però li twaqafhom milli kabru l-familja. Sewa, allora kien tibdejt baxart iklib, appajt baxra għax sewejtom, ma zdidu lekx, un bat il-natura xuħija taħħom, taf inti, jimutu u kol, palma mutu aħna. Allura mek tkun tajt, inġabru ħafna klib mit-toro, u l-lum ġurnata kif għattajjeb inti, ma tanċa taw klib. Il-problema hija kbira bi tates, u tates, sfortunatament, għanna ħafna feeders, u ħafna minnhom ikunu mhux kollha, però ħafna minnhom ikunu pensjonanti, jonfqu kważi l-pensjoni kollha fuqhom dawn it-tates, u hija ħasra ma jlaħqux. Ma jlaħqux jiena naf feeders li qas ikollhom xi kluma, però li t-tates jixtrulhom. U jiena naħseb li wasal li żmien ukoll li l-gvern iqum daqsxejn fuq saqajh fis-sens ta' palma ġara bil-klieb u ngħidu l-gvern jiġbor il-qtates kollha jsewwihom kollha u jekk hemm bżonn jgħinu wkoll daqsxejn
il-klieb. Ġifieri x taħseb inti ma' fl-istessin qed jagħmel ħażin minn imur jitma' qattus?
Li titimgħu qatt mhu ħażin. Issa l-liġi tgħidlek, inti ma tgħidlekx il-liġi li ma tistax titma' l-annimali, l-liġi tgħidlek li inti trid tħalli nadif. Issa jiena ngħidlek anka kieku stess il-liġi ma tgħidlek x'hekk, la inti taf u anka li kieku stess ma kontx taf li hawn nies li jiddejqu b'dak il-ħmiġ, allura inti ma tridx tħalli n-nies jiddejqu iktar bl-annimali. Mela allura meta titma' qtates tista' tkun qed titma' l-klieb. Titmaħħom u tnaddaf warajk. Ħalli huma kull ma tħallilhom l-ilma, l-ilma ma jħammitx. U allura ma dejja il-ħadd l-ġirien u anke l-annimali jaf li għandu dak il-ħin biex ikol l-annimali jidraw ta'.
Evelyn, is-sajf u l-annimali l-inna ġibna karta strazza kważi kważi s-sajf.
U
l-annimali.
L-istess l-annimali. U fil-fatt aħna dejjem nibdew ngħidu minn qabel ma jibda s-sajf, l-ewwel nies m'għandniex inħallu klieb. Anka qtates però l-iktar il-klieb ġo karozzi. Dan l-istess common sense, bħal meta jkollok tfal żgħar. Anka tfal daqsxejn kbar, ma tħallihomx fix-xemx fil-karozza f'ġieħ il-bambin.
Disgrazzjatament xejn li dawn narawhom hekk hemm għat-tfal u kemm għall-klieb.
U rridu nieqgħu needukaw. L-iskop huwa li teduka, li x'inti kemm dum tgħidha llum tgħidha għadha tgħidha fl-aħħar jidraw.
Għax forsi hemm l-argument ħa ninżel malajra mill-tqadja xtrajt pakket ħalif.
Però lek jeħel xi ħaġa, jiġri xi ħaġa. Allura dik qatt titwaqafha. Hemm affarijiet oħra bħal pereżempju li tħallilhom dejjem ilma frisk. Tħallilhomx fix-xemx, dejjem tħallilhom fid-del. Anka ġoddar, jiena pereżempju għandi bib tal-bitħa u x-xemx titħol minn hemm. Allura naħħih minn hemm l-ilma, ħalli ma jkollhomx ix-xemx fuqu, alla volja minn wara ħġiġa, u dawn huma affarijiet common sense. Li inti ma tħallihomx mingħajr ilma. Anka barra l-strays, importanti nħallu daqsxejn kontenitur tal-plastik, nħallu daqsxejn ilma, u from time to time tbiddilulhom. Ħalli dejjem ikollhom daqsxejn ilma frisk. Importanti l-klieb pereżempju ma noħorġuhomx fil-ħin tax-xemx. Ninsew id-diċerija li jgħidli only Englishmen and bad dogs and Englishmen enjoy the midday sun, mhux veru. Għaliex il-klieb, speċjalment il-klieb, jaħarqu saqajhom bit-tarmak jaħraq. Il-post. Dik naħseb
laqas naħsbu fuqha u meta tqgħod taħseb.
Meta inti trid toħroġ il-kelb barra, li għandek tagħmel biex tarajk hux tajjeb għall-kelb, inża żarbun u għamel saqajk fuq it-tarmak. Jekk it-tarmak jaħraq wisq għalik, anke l-kelb jaħraq. Allura inti x'għandek tagħmel ma toħorġux dak il-ħin. Jekk inti pereżempju il-kelb taf li titħorġu tliet darbit fil-ġurnata, mela allura ħudu kmieni fil-għodu. Tart fil-għaxija, mbagħad tal-offsinar tipprova tħallija għal wara t-tlieta jew l-erba. Kemm jista' jkun ma tmexxihx fuq it-tarmak, tmexxih fuq il-ħaxix, ħalli dejjem tipproteġilu il-post tagħhom għax dak għandhom qishom kuxin hemmhekk, dik iħossu fiha. Jiġifieri, u inti dejjem li titara li ma jkunx qed iħoss ħafna sħana dakel. Jiġifieri meta tibda tara sinjali li jibda jilek. Dak jiġifieri qed iħoss risk sħana. Importanti anke nistgħu nieħduhom jomu l-klieb. Importanti li dejjem niċċekjaw fejn nistgħu nieħdu l-klieb jomu. Ħalli qatt ma ndejqu lin-nies. Għaliex inti meta inti tkun qed iddejja il-ħadd ieħor, hemmhekk imbagħad tibda tikkrea mibeda lejn l-annimal mina ma tkun trid inti għax inti ma tkunx taf. Però l-bniedem forsi pereżempju jiena ngħidu mod, jiena mmur fuq il-beach, ikolli tfal żgħar u qegħdin jilagħbu fir-ramel. U jiġi ċikku, jiġi bil-kelb, u dal-kelb ta' kelb li hu jipporga fuq ir-ramel. U allura jien ħa nieħu gost, min sa nieħu gost.
Hawn min jibża wkoll mill-annimali tittejda wkoll ġifieri.
Ukoll. Allura l-annimal dejjem għandek iżommu kontrollat. Dejjem għandek iżommu kontrollat biċ-ċinga. U dejjem jekk inti sa tieħdu jom li l-kelb għandu dritt imur jom għax aħna għandna ngħidulhom il-five freedoms tal-annimali. Issa nsemmihom ukoll. U dana jekk inti ħa tieħdu jom, kull m'għandek tagħmel tiċċekkja daqsxejn fuq il-website. tal-gvern u għax minn żmien għal żmien jistgħu jinbidlu. U jgħidlek flima bajjiet jistgħu jmorru jgħumu l-klim.
U kun kulħadd kuntent, vera.
Kulħadd kuntent. Jiena lek inti tiddejjaq bil-kelb, dejk għaliex għandi niġi ndejqek. Sewa, issa mbagħad lek inti ħadd tiġi tom ferja fejn jista' jgħum il-kelb, allura mbagħad tiġi
paċenzja.
Imma l-kelb għandu dritt jkun jista' jmur jgħum. Ħaġa oħra li nistgħu aħna nieħdu ħsieb li ma jkollhomx ħafna sħana, jekk inti pereżempju kelb tista' meta tieħdu għand il-groomer. Tista tipprova tagħmilu daqsxejn grooming ħafif.
Sawa, fatt kont se nsaqsik din. Għandna nqaxruhom il-klieb u kemm.
Aw klieb li għandhom id-double coating jgħidulhom, pereżempju nsemmi Alaskan Malamute. Dawn m'għandekx tqaxxarhom, għax meta tqaxxarhom tagħmilhom iktar ħsara milli ġiet. Għaliex huma billi għandhom id-double coating, ix-xemx anke l-kesħa, però l-iktar is-ħara, ma titħolx dirett fuqhom.
Minkejja li kun qed jidher kollu sofu.
Iva, iva, qisu fair fair hux tarah jien għandi Alaskan Malamute fil-fatt. Din ma tqaxxarix. Toħod għand il-groomer, jaqtawla ma saqajja fejn ikollha s-sufhireġ biex iżommula nadif, però ma tqaxxarix. Kif tqaxxara dik irvinajtilha l-fer tagħha. U jekk inti tirvinaħula mhux għax ma jidhirx sabiħ, għaliex tibda tħoss iktar sħana mill-li suppost.
Ġifir mhux argument li da se jikberġi darba, raqas tista' tagħmel.
Jarġa' jikber, però ma jarġax jikber l-istess mod kif tagħtula n-natura.
Fimtek.
Allura n-natura ħasbitilha, inti kelba pereżempju ta' silġ, mela allura inti għandek bżonn protezzjoni kemm il-kesħa u kemm misħana, l-iktar misħana. Sewa, u din għandha double coating. Kif tmissula, irvinajtula, jarġa jikber, però mhux l-istess mod. Ħaġa importanti wkoll irrid ngħid li speċjalment iqtates però anke l-klieb, noqogħdulhom attenti ma jgħodux fi x'mhux. Għaliex jistgħu jieħdu jaqbadhom skin cancer, speċjalment li jkunu bojot. Il-qtates bojot u l-ġinġlin dawk jista' jaqbadhom cancer speċjalment fuq imnieħilhom, fuq wiċċhom jew f'widnejhom. Allura rridu noqogħdulhom attenti. Nafu li qtates joħobbu x-xemx. Però ċertu xemx irridu nevitawilhom.
Tilaq ix-xemx bħal qattusa ovvju qed jgħidu.
Ngħidu hekk ngħidu.
L-ewwel konta titkellem fuq dawk il-five freedoms. X'taqtek taqsam u ftit magħna x'forsi dan huwa diskors li forsi ma tantx nagħmluh ukoll meta nitkellmu dwar dan is-suġġett.
Ħadajlek, aħna meta nitkellmu fuq il-five freedoms għandna l-ewwel wieħed li għandhom dritt ma jsofrux ġuħ waċċ. Ġifiri meta aħna ikollna diskors ta' titmax qtates ta' barra u tagħtihom da kollu rubbish. Għaliex? Għaliex aħna rridu li qtates l-iktar qtates aħna ma tantx għandna klieb jiġru barra hekk. Meta tara xi kelb jiġri barra normalment ikun ħarab il xi ħadd. Jew telqu xi ħadd il barra. Però l-qpija għal qtates u l-qtates għandhom dritt ikollhom l-ikel. Ġifiri meta jkun hemm xi ħadd bħal daw il-fides li qegħdin jagħtu iva daka qatt ġenerożità kbira. Dejjem iridu jnaqsu warajhom. Mela l-ewwel dritt huwa li ma jsofrux mill-ġuħ u mill-laċċ. Għandhom dritt li ma jkollhomx discomfort, li ma jkunux imdejqin fis-sens ta' skumdità. Sewa, jekk inti pereżempju jinnaf qattus għandu bżonn ikollu fej jorqod komdu jew fej jagħmel anke pipi, qattus ma jaqbadx jagħmel pipi fej ġiġi, għandu bżonn area fej jista' jagħmel pipi. U dik għandu dritt tal-jaw. Sewa, għandek ukoll dritt ta' mingħajr uġieħ jew inċident jew mart. Mela allura xi jfisser da ma jfissirx li aħna ma nħalluhom xi birdu għax inti ma tistax twaqqaf il-mart milli jiġi laqas fuq naħseb fuq l-annimali. Però jekk naraw għat-tus, pereżempju fit-triq, li hu marit jew tajritu karozza jew miġuħ għandu xi ħaġa, għandu dritt li neħduh għand il-vett aħna. Issa teħdux inti privatament jew jiġbruħx tal-enemy l-welfare. Jiena nixtieq nara animal welfare li jkun miexi fuq ir-rubini. Għaliex? Għaliex inti s-soċjetà tarafa kemm hija umli, kemm hija sensittiva meta qed tieħu ħsieb l-annimali. Sewa? dak huwa t-tielet dritt. Dritt li tal-espressjoni, u aħna ngħidu dritt tal-espressjoni mela dawn jitkellmu. L-espressjoni ta' behavior normali tagħhom, jiġifieri, jekk kelb iħobb in-natura tiegħu, imur jiġi bil-ballun, titfallu l-ballun fil-baħar u jiġi bi l-qattus, iħobb jilaq ix-xemx kont qegħdin ngħidu, għandhom dritt jagħmluhom dawn. Jiġifieri jekk jiena ħadd kelb u ħadtu bħal pereżempju dog park. Id-dog park huwa mezz kif inti qed tipproteġi d-dritt tal-kelb li juri l-espressjoni tiegħu bħala kelb. Imma nistax inżommu kwit
oder. Toħloq l-ambjent ferħan u ħanejdu hekk.
Pereżempju din nabbina magħha jien li m'għandekx iżommu marbut kelb. Issa dal-aħħar anke il-partiti qed jitkellmu fuq din il-liġi li tipprojbixxi li kelb jiġi marbut. Għaliex? Propju għalhekk, għaliex il-kelb għandu dritt jiċċaqlaq jimxi ta' kelb li hu. U ta' tes li stess. U l-aħħar wieħed huwa l-freedom from fear and distress. Jiġifieri l-kelb jew qattus, kull annimal m'għandux ikollu dak il-biża' anke għalhekk inti annimal mhux pet, jiġifieri annimal li sejjer għall-qatla. Għax dawk ukoll irridu nsemmuhom aħna, ma nistgħux nitkellmu biss fuq il-klipu tates jew fuq iż-żwiem il-biss. Anke dawk l-annimali li jmorru għall-qatla m'għandhomx jisofru la biża u laqqas distress. Għaliex? Għaliex huma jxomu anke l-mewt. Allura meta jkunu sejrin għall-qatla għandna kemm jista' jkun nevitawhomlhom dawn l-affarijiet.
Evin, jekk tippermettili, għandha waqt ftit id-diskussjoni wkoll għaliex naħseb irdu nirrappreżentaw anki l-opinjoni ta' kulħadd fis-soċjetà. Hawn min forsi din l-attenzjoni kollha tad-diskors kollu li din ngħidu fuq l-annimali, hawn min jaraħ bħala sempliċement ksuħadd. Hawn min forsi min jaf kemm tiltaqa' inti ma' nies ukoll li għalih il-kelb tiegħu għand il-vett u nafaq 100 euro jinnaf bejn kura u mediċina u x'naf jien, li għalih dan huwa ksuħadd huma ħela ta' flus. Hawn min qed jgħid isma' qed nirrispettaw l-annimali iktar minn nies illum, tismagħhom dawn il-ħin kollu taqrhom anke fis-social media. Ir-reazzjoni tiegħek għal dan?
Jiena meta nisma' xi ħadd hekk inħoss għalih u ngħidlek għalfejn. Għaliex jiena jekk tippermetti li ngħid daqsxejn xi ħaġa fuqi, jiena persuna li għaddejt minn mart kbir. U meta ngħid mart kbir qed insemmi l-marda erida tal-kanċer u tiegħi terminali, ġifri ma nfiqx minnu. U meta tgħaddi minn dawn l-affarijiet, tibda tinduna kemm hawn tbatija. Però tbatija mhux fuq in-nies biss. Jien ma nistax ngħid mela mara għax jiena mara mela fuq in-nisa biss. Aw il-ġiel li batu, aw it-tfal li batu, aw xjuħ li batu. Allura jiena ħan il-limita li l-nifsi fuq marra biss, fuq in-nisa biss li batu, għall-ħares. L-annimal għandu l-istess sensittività bħal-manna aħna. Allura jiena kif nista annimal, per eżempju, jiena kelb tiegħi kellu boċċa fuq widintu, kellu tumur. Allura ma naħjilux. Allura nħallih joqgħod jibati. U għalhekk ngħidlek jiddispjaċini meta xi ħadd jgħidlek o għax dinha ksuħadd żejda, le mhix ksuħadd żejda. Jiena m'iniex qiegħda nobbligak lilek biex iżomm kelb jew tonfoq il-flus fuqu, però bħalma inti għandek xi ħaġa għal qalbek jiena għandi l-annimali għal qalbi u neqpa' niġġieled tad-drittijiet tagħhom għaliex nemmen li aħna rridu nkunu l-vuċi jiena meta mrat u nħobb inqabbilhom daw għaliex meta timrat issir vulnerabli. U ma tkunx taf, jekk ma jgħinek xi ħadd, laqas tkun taf anke biex iġib il-mediċina, ma tkun taf, aħseb u ara kif tgħin lilek innifsek. L-annimali l-istess m'għandhomx vuċi, u allura jekk huma m'għandhomx vuċi, jien irid inkun il-vuċi tagħhom li naqbes għalihom u nipproteġihom.
Ma ġara fis-soċjetà għaliex naħseb mod pożittiv tali se nagħmel dal-kumment, però imxejna wkoll.
Imxejna ħafna.
Għaliex id-diskors. Jiġri imbidel ukoll, jiġifieri ma nafx forsi anki kellek elementi ta' jaħasra ma nafx ġara, ma fis-sens in-nies inbidlu.
Iva, illum il-ġurnata jiena ngħidlek li n-nies inbidlu sforz ta' ħafna diet ukoll u kampanji u ħafna kampanji edukattivi li bdejna minn ġol l-iskejjel. jiena per eżempju ħafna kont immur bil-kelb tiegħi ġol l-iskejje u nallimhom mhux biss li l-kelb m'għandekx tibsa' minnu, però anke lek jipporgalek fi triq kif titiġbru. Għax inti teduka f'kollox.
Sa ftit żmien ilu dik qed ixhu kbira.
U għada, jiena sal-ġirax stess imxejt biċċa żgħira fuq il-cycle path ta' Pembroke, jiena konsillira Pembroke allura inkollu bajnejja miftuħin. U r-raġel tiegħi hekk għatlu għaru każa is-cycle path mimli ippurgat tal-klib. Issa dana il-klib.
Imma minna progress u kollox tara nies li.
Għamilna ħafna, però għataw nies li saħħana jgħidu għadina mhux għax ikollok il-kelb, għataw nies pereżempju li jmorru jqabdu n-nar fil-ħaxix, la mhux għax ikollok kelb, meta inti qed qabbad in-nar jiena għandi natura għall-qalbi ħafna, qed taħraq ħafna ħolqien. Jiġifieri jekk hux pjanti, jekk hux insetti, jekk humiex taf inti sriep, qed teqridhom, is-senti forsi tajli ma jien nibża minnhom is-sriep. Alright, però m'hemmx għal fejn toqtolhom.
Hemm modi eżatt. Però naħseb tlifna ħafna mir-rispett ukoll forsi wkoll.
Ħanajdek aħna naħseb jiena s-soċjetà saret jew tħobbhom u tirrispettom l-annimali bin-natura b'kollox, jew inkella għata għandek dawk in-nies li jmorru jiddampjaw fin-natura, min-nies li jaħarqu jagħmlu barbecue, jaħarqu l-ħaxix fuq natura 2000 sajt ta' din ngħidu river.
Però Evelyn ngħidu wkoll smajna stejjer ta' santwarji li ma kienx qegħdin jirrispettaw l-annimali ġifieri.
Ukoll
smajnihom
dawn. Jiena naħseb li wasal iż-żmien li il-gvern għandu jara is-santwarji kollha li jkunu qegħdin in order. Anka il-flus li kunu qegħdin jingħataw jinġabru li qegħdin jmorru veru għal dawn il-postijiet u r-raġuni għaliex inti għandek nies jiena naf nies li qas ikollhom għaxja tal-lejla però jagħtu xi ħaġa tal-flus għall-annimali. Mbagħad inti tittara li dak il-flus li kux 1 euro jew 1000 euros ma jagħmilx differenza għax inti jekk inti tiflaħ 1 euro jisu 1000 tal kux veru. Dawk jmorru għall-klib. Jew jekk inti għall-jinna fal xi qatt karitattiv ieħor jmorru għal hemmhekk għax ma nixtieqx insemmi.
Mekk aħna din nisemmuha bħal eżempju.
U hawn ħafna irrid ngħid ukoll hawn ħafna santwari li jimxu skont ir-regoli u jimxu kif suppost.
Ma taħsibx li għandna żejjed minnhom? Jew mhux biżejjed terġa'.
Jiena naħseb li forsi ma nafx, forsi jiena idealista wis, però nixtieq nara il-Malta tagħna taqgħod il-santwarji kollha jieħu ħsibhom il-gvern. Sewa, u min jrid jaħdem magħhom, jaħdem, però jridu jkunu għax dina problema oħra. Jridu jkunu animal lovers. Inti ma tistax taħdem ġo santwarju issekkux irranjat minn NGO jew irranjat minn mill-gvern. Inti titkun animal lover. Ma tistax, inti ma tistax. Inti
kollok dik il-passjoni li jdix.
Għax taħna jdu kif inti. Inti l-ewwel xogħol tas-santwarju x'inhu? Kif titħol fil-għodu fis-santwarju trid tibda tnaddaf. Titma' l-klieb u tnad filhom l-art. Dana billej ħamġu jkunu msakrin jiġifieri ħajħamġu. U inti taħseb jekk ma tkunx animal lover l-ewwel ħaġa fil-għodu fis-sitta ta' fil-għodu ħatmu ħadoqgħod nagħmel filhom meħmiġ. Anka l-ħini bil-lovers, jill-ewel wahda najt, ja, taf inti għadni n-qum, aħseb u għara. Da jisu ikollok baby, fil-ħodu l-ewel ħagġa xie titta millu, tbiddillu l-ħarqa. U lek inti daw l-affarijiet ma tħobbomx, għandek tkun mal-babies, u l-istess mal-annimali. Però mxejna ħafna, u mxejna u nishtiq neqpaw nimxu ħafna. Għaliex, għaliex illum ġurnata l-annimal qed jiġi rispettat, mhux biżejjed, però jiena għandi 55 sena. Meta kelli xi 6 snin, jiena niftakar u ngħidha u naf li nkun qiegħda nixxokja n-nies, però ngħidha għaliex trid turi wkoll id-differenza. Jiena maqdar ħafna, però fejn hu sewwa tittajt li hu sewwa. Jiena meta kelli xi 6 snin xi ħaġa hekk, jien niftakar pereżempju qtates għax ikollhom iż-żgħar u ma jridhomx jagħmluhom barmil u jarquhom fih. Daka spiċċa. U nirringrazzja l-Alla li aħna ftaħna moħna li l-lum il-ġurnata x'qegħdin nagħmlu. Qegħdin insewwu l-qtates ħalli ma jkollhomx iktar żgħar.
Kemm hawn min jgħid li dik kattiverija wkoll, jiġifieri minnu xettiku tisma'
minn kollox. Ifhimni, kattiverija li tħallihom ikollhom iż-żgħar u ma jkollhom xiklu. U ma jkollhom xiklu. Għax dawna meta qegħdin fit-toroq, ħafna drabi jiena pereżempju ġili nara attus imtajjar għax issa dilek ikollha l-kittens u tajri ta' karozza. Dawk mhux ħajbatu żgħar, issa ħalli għax aħna niġbruhom u mbagħad intuhom nixtrulhom il-ħalib tal-kittens, però l-aħjar, il-qattus għandu jkun mommu, il-kelb għandu jkun mommu.
Però anke n-nies tismagħhom jiġifieri jixtru l-ikel għall-pezz tagħhom, jiġifieri mhux bil-fors ħajtuhom minn dak li sajru, jiġifieri ċerti affarijiet deħlin ukoll fil-kelb.
Unbidlet, u ħanajlek għalfejn għaliex dana meta inti tixtri borża ikel tal-annimali. Jiena f'kemm li noħdem volontarjament f'dan is-settur tal-annimali tal-limt ħafna. U meta inti tixtri borża ikel tal-annimali, tal-kelb, ja ngħidu tal-kelb, dan jkun maħdum xjentifikament. Ġifieri lek jiena pereżempju għandi Malamute, nixtri l-ikel tal-Malamute. Għalxiex? Għaliex dik għandha l-kot hekk, għandha bżonn hekk u għandha bżonn hekk. Jekk inti għandek ċiwawa, m'għandix l-istess bżonnijiet ta' kelb kbir. U allura llum il-ġurnata sirna nafu li meta inti għandek kelb u qed ittieħ l-ikel mhux tad-dar però minn dan li tixtri, issa dan mhux biex tagħmel pubbliċità għall-ikel da. Però inqas ħajħabbad lu żaqqu, inqas ħajtik problemi. Inqas ħajkollok tonfoq fuq flus għant-il-vet, ikollok kelb jaqattus iktar komdu.
Evelyn, se jkollna nif u għaliex żgur li kien hemm ħafna affarijiet oħrajn li xtaqna ngħidu imma dak huwa l-ħin. Nirringrazzjak ħafna li kont magħna, naħseb kien programm li semija tagħna żgur li ħadu gost isegwu. Nirringrazzja wkoll il-Karmelu Grek tal-bilanċ tekniku.
Għadna
niltaqgħu bħal-lum 20. Smajtu fuq Campus FM dal-imbirek sajf. Prezentazzjoni u produzzjoni Sergio Grech.